беларускі свет у інтэрнэце.
TikTok вызначыўся з назвай новай сацыяльнай сеткі, яна мае стаць канкурэнтам Instagram. Яе назву таксама неўзабаве даведаемся. Разам, а таксама навіны з Беларусі. Як улады прыдумалі адбіраць даменныя імёны тых, хто ім не пасуе. Тут Улада Грынёўская запрашаю вас на праграму «Будзем з вамі разам». Аператыўна-аналітычны цэнтр пры Лукашэнку выдаў загад, паводле якога ён будзе ануляваць дамены, уключаныя ў спісы так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. Такая практыка была і раней, калі адбіраліся дамены, але шукалі фармальныя падставы. Напрыклад, пры немагчымасці ўладальніка дамена асабіста падаць дакументы, якія пацвярджаюць валоданне даменам. Рашэнне АЭЦ падрывае міжнародны кансэнсус, у выніку якога гэтая структура стала адміністратарам нацыянальнай даменнай зоны. А таму эксперты не выключаюць, што ўлада пад кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі, якім падпарадкоўваецца аператыўна-аналітычны цэнтр, могуць пазбавіцца права кіраваць даменнай зонай БАЙ, але гэты працэс зойме шмат гадоў. Беларуская асацыя журналістаў пракаментавала адбіранне даменаў БАЙ у рэсурсу, які ўлады прызналі так званымі экстрэмісцкімі. Так, намеснік старшыні арганізацыі Барыс Гарэцкі ў каментары позірку назваў гэта рэйдарскім захопам уласнасці грамадзян і медыа. Пасля іншых рэпрэсій, пасадак журналістаў, блакіровак сайту і пазбаўлення свабоды слова ўлады дабраліся да фактычнага адабрання маёмасці журналістаў і СМІ, падкрэслівае Барыс Гарэцкі. Ён лічыў, што парушаецца не толькі права грамадзян на атрыманне распаўсюджвання інфармацыі, але і адно з самых важных і непарушных правоў права на ўласнасць. Сваё меркаванне намеснік старшыні БАШ аргументуе тым, што даменныя імёны былі афіцыйна набыты ў адпаведнасці з усімі інструкцыямі аператыўна-аналітычнага цэнтру. БАШ будзе звяртаць увагу міжнародных арганізацый на гэтае пытанне. Зняволеных калоній у Шклове вучаць распрацоўваць сайты. Пра гэта піша Еўрарадыё. Заняткі ў онлайн-фармаце стартавалі 19 сакавіка і завершацца ў канцы траўня. Праграма разлічаная на 40 гадзінаў. Навучальную праграму прапанаваў Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў Магілёўскага дзяржуніверсітэту. Навучанне адбываецца онлайн, курс кончыцца ў траўні. Інстытут хоча супрацоўнічаць таксама з іншымі папраўчымі установамі, каб дапамагчы зняволеным, цитата, «реалізаваць сябе ў сучасным грамадстве». Канец цитаты. У телефонных шуканцаў з'явілася новая хітрая схема, як падмануць і скрасці грошай. Яны атрымліваюць доступ да кіравання мабільным нумарам, махляры тэлефануюць праз месенджер і прадстаўляюцца супрацоўнікам аператараў сотавай сувязі. Пры гэтым на экране адлюстроўваецца беларускі нумар і надпіс «Аператар А1» альбо «Аператар МТС». Псеўдасупрацоўнікі прапануюць працягнуць кантракт сотавым аператарам на 15 гадоў са зніжкай 25%. Яны просяць пераключыць тэлефон на гучную сувязь, зайсці ў асабісты кабінет і выконваць інструкцыі. Пра гэта паведамляе Міністэрства ўнутраных справаў. У выніку шуканцы атрымліваюць доступ да кіравання нумарам ахвяры, робяць ЕСІМ і атрымліваюць доступ да банкаўскага дадатку, пасля чаго спісваюць грошы з карткі. TikTok вызначыўся з назвай новай сацыяльнай сеткі, а яна мае стаць канкурэнтам Instagram. Карыстальнікі сацыяльнай сеткі TikTok пачалі атрымліваць апавяшчэнне, што сервіс неўзабаве запусціць новую праграму TikTok Notes. Згодна з паведамленнем, у праграме можна будзе публікаваць фатаграфіі, а таксама ў ёй будуць адлюстроўвацца наяўнае фота карыстальніка TikTok. Ад гэтай функцыі можна будзе адмовіцца. Кампанія пацвердзіла, што працуе над праграмай, аднак пакуль яна недаступная для шырокай публікі. Samsung вярнуў сабе першае месца на рынку смартфонаў, прычым у ЗША кампанія істотна адваявала пазіцыі ў Apple, але пакуль не перамагла. Люты стаў першым месяцам з верасня, калі Samsung атрымалася стаць найбуйнейшым пастаўшчыком смартфону ў сусветным маштабе. Кампанія заняла 20% сусветнага рынку, піша адно з бізнес-выданняў Apple. Мае 18% рынку. У Еўропе Samsung захавала за сабой статус лідара з 34% рынку смартфонаў, а ў ЗША доля рынку Samsung паслядоўна вырасла з 20 до 36%, тады як Apple скараціла сваю долю з 64% до 48%. Гэта значыць, у ЗША кампанія Samsung хоць і не стала лідарам, пазіцыя Apple істотна падарвала. NVIDIA презентовала самый могутный у свете чип для штучного интеллекта. Так развиваются технологии. Могутные чипы для графики и программного обеспечения от компании – обовязковые компоненты у распрацовках моделей генеративного штучного интеллекта, который створяет новый контент и идеи. Презентовали новое поколение микрочипов Blackwell, призначених у першу чергу для розпрацовок у сфери штучного інтелекту. Витворця називає його самим могутним чипом у світі, прокрапіше BBC. Компанія зауважає, що платформа Blackwell, яка включає сподорожний софт, призначений для звишхутких вилічень, які допомагають ожицявіть прориви у опрацовці великих об'ємів даних, інженерному моделюванні, автоматизації, проєктування електроніки, розпрацовці ліків, квантових вилічень і генеративним штучним інтелектом. Я так само запрошую вас заходити на нашу сторонку в інтернеті racia.com. Уберіть нас заблоковане, тут допоможе VPN. Слухайте нас на сайті racia.com, де у FM-просторі. Гортайте соціальні сітки, там більше новинок. Жадаю доброго дня. Влада Гринівський. До нової зустрічі на нашій хвалі.
Білоруський світ у інтернеті.